Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 май сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда бүген милли уен кораллары турында сөйләшербез. Азатлыкның Брага студиясендә кунакта Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин булып китте. Яшьләр Сәләт Прага мәктәбенә төрле иҗади проектларын үстерергә килгән. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акмешит хакимияте Кырым татар мәҗлесенә 18 майда илдән сөрелү көнен искаларга рөхсәт итмәде. Кырым татар мәҗлесе матбугат хезмәте хакимиятның җавабын китерә. Анда нәкъ шушы көнгә шул ук вакытка башка бер Кырым татар оешмасының чарасы планлаштырылган диелгән. Шул ук вакытта хакимият Акмешиттә башка буш урыннар булмауны сылтау итеп, мәтәм митингына икенче бер җирне дә тәкъдим итмәгән. 5 майда мәҗлес 1944 елның 18 майында илдән сөрелүне искә алу өчен мәтәм митинг үткәрергә теләүләре хакында хакимиятләргә җиткерүләрен хәбәр итте. Шуннан соң Акмешит шәһәре хакимияте башлыгы Геннадий Бахраев әлеге чараны үткәрергә рөхсәт итмәячәкләрен белдерде. Аның сүзләренчә, дәүләт бәйрәмнәреннән тыш Ленин мәйданында күп кеше катнашында чаралар үткәрү каралмаган. Анда тагын төзекләндерү эшләре булачак һәм мәйдан кыйма белән әйләндереп алыначак дип тә Стиул. Аңа кадәр Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Бальбек 18 май алдыннан Кырым тәртип сакчылары күп кеше катнашында провокациялар әзерләнү турында хәбәрләр ала дип белдергән иде. Узган ел Кырым аннексияләнгәч Акмешиттә матәм көнен үткәрергә рөхсәт итмәделәр. Украинада халак булган Русия хәрбиләренең туганнары Борис Немцовка солдатларны Донбасска җибәрер алдыннан армиядан киткән һәм ихтияри рәвештә Украинага бара дип күрсәтүләрен хәбәр иткән булган. Мәскәүдә РПР Парнас фирқасының офисында Донбаста Русия хәрбиләренең дә сугышуы турында Путин сугыш дип аталган хисап тәкъдим ителде. Атып үтерелер алдыннан сиясәтче Борис Немцов әзерләгән хисапта Украина көнчыгышында Русия армиясенең югалтулары һәм әлеге операцияга Кремльнең күп акча бүлеп бирүе турында язылган. Айрым алганда, 2015 елның гыйнвар-февраль айларында Донецк өлкәсенең Дебальцево шәһәре тирәсендә барган сугышта Русияның кимендә 70 хәрбие халак булу турында әйтелә. 2014 елның августында Иловайский тирәсендә Украин армиясе һөҗүмен туктатырга тырышканда, иң кимен дигәндә 150 русияле хәрбинең халак булганлыгы белдерелә. Халак булган солдатларны Украинага җибәрер алдынан хәрби хезмәттән киткән һәм үз теләге белән бара дип күрсәткәннәр. Бу хакта солдатларның әтиеннәре Борис Немцовка хәбәр иткән булган. Русия Украина көнчыгышындагы хәрби операцияга 53 миллиард сум акча тоткан. Бу хакта хисапны тәкъдим итү чарасында әлеге документның шулай ук авторы югары икътисад мәктәбенең макроиктисади тикшеренүләр директоры Сергей Алексашенко белдерде. Акчаның яртысы Донецкий һәм Луганский халык республикаларын киткән, калганы ихтияри сугышчыларга техниканы төзәтүгә тотылган. Непалда 12 май көнне булган җир тетрәүдә кимендә 36 кеше һәлак булган. Катмандуда һава аланы Хиндстан башкаласы Дәхлидә метро ябылган. Җир тибрәлешләре 7.4 магнитудага җиткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкның Прага студиясендә кунакта Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин булып китте. Яшьләр Сәләт Прага мәктәбенә төрле иҗади проектларын үстерергә килгән. Алмаз һәм яңа гасыр телевидениесендә яшьләр тапшыруларын алып баручы Венера Иванова белән милли уен кораллары, борынгы көйләр һәм аларның бүген сәхнәдә телевидениедәге урыны турында сөйләштек. Алар белән Наил Алан очрашты.
Минем сүзем халык уен кораллары турында. Менә халык уен кораллары мы аларда уйнау турында. Әйтегез әле менә бүгенге көндә халык уен кораллары гомумән бүтән яңгырый торган музыканы алсак, Әйе ме? Шын халық ойын құралары радиода болсын, телевидениеда болсын, түрлі бәйрәмдерде болсын, түрлі концертларда болсын, түрлі шараларда болсын. Ол жетерлік яңғырай ма?
Біз Татарстанда мына өзіміздә тапшырулар эшлибез бетенде. Яшьләр өчен мен шәхсән үзем яшьләр өчен тапшырулар эшлибез. Айга бер мәртәбә без музыкаль чыгарылышлар ясыйбыз. Менә күптән түгел генә бездә супер татар төркеме булып китте. Аларның беренче чыгышлары, беренче яздырулары гомумән бу Денис Бадретдин белән берлектә Мусама Аликов, Ирке Гани Мухаммедова һәм Илнар Фатихов төрле илләрдән җыелышып, алар менә безгә килгәннәрдән кадәр ул канат тагын бик күп кызыклы төркемнәргә без шундый мөмкинлек бирәбез. Айга бер мәртәбә килеп, безгә бер сәгать дәвамында үзләренең музыка, уен коралларында уйнап, җырларын башкарып, татар халык җырларын төрлечә була инде, авторлык җырларын башкарып, халыкка ишеттерергә аларны. Чөнки эстрададан тыш башка төрле юнәлешләр дә бар. Алар массалар өчен түгел, чөнки беренчедән алар концертлар белән йөрер өчен, алар кыйммәт, алар сөйләүләренә караганда. Мин әлбәттә музыкадан ерак кеше, мин журналист буларак әйтәм, әмма хәзерге вакытта. Алар үзләре дә күбесе килеп, бик сыкранып сөйлиләр. Музыка уен кораллары хәзер мебельгә әверелде. Матурлык өчен генә сәхнәгә куялар дип, чыгарып куялар, аларда уйнамыйлар дип. Чөнки төп сәбәп мондый концертларны, аларны яңғырату өчен, оештыру өчен, хәтта тапшыруларны эшләр өчен, оештырыр өчен, аның күпкә мәшәкате күбрәк. Демәк, аны барысында ишетерлерлек, аны бит, аны эшләргә була, аларны чакырга була, барлык музыка уен кораларында, хәтта андый ансамбльләрдә бар, Аллага шөкер. Әмма сифатлы дәрәҗәдә аларны җиткерер өчен өстәмә мөмкинлекләр булырга тиеш, аларга шартларын тудырырга кирәк. Күбесенең финанс хәле гадәттә музыка, халык уен кораллары белән шөгыльләнүче кешеләрнең кисе ягандый калын түгел, шуңа күрә алар гадәттә менә шул килә алмыйлар, алар шундый зур концертлар оештыра алмыйлар. Яшьләрдә кызыксыну бар.
Димәк, минем аңлавымча бу теге әле уйный белгән халык уен кораллары үзләренең төркемнәрендә булганнар да аларда уйнамый җитәрлек дәрәҗәдә, чөнки аларда тулысынча уйнап концертлар оештыру ул кыйбатка чыга, шуңа күрә ул теге ни өчен генә куйды.
Әйе, аерып әйтсәң инде монда халык бар, әмма музыка яратучы халык әйтик, хәтта түләргә әзер булган халык. Алмаз инде тегелрәк сөйләр, мин әле журналист буларак читтән караучы, алар белән аралашучы кеше буларак әйтә алам. Халык бар һәм бар музыкантлар. Шушы чыннан да төрле музыка уен кораларында уйный белүчеләр, аларның бөтен белемнәре дә бар яктан да бар. Әмма алар арасында тагын индер басма ясарга кирәк. Аларга мөмкинлекләр, шартлар тудырырга кирәк. Һәм әлбәттә аларны популярлаштырудә минемчә безнең шул телевидениенең, масс-медиа безнең бары безнең дә ролебез кичкенә түгел. Чөнки аларга мөмкинлекләр тудырсаң, аларны ишеттергә була, халык уен кораллары белән кызыксынучы яшьләр Аллага шөкер җитәрлек, һәм аны тыңларга теләүчеләр дә җитәрлек. Ә инде мәсәлән, Аллагый проектында анда бит инде безнең киләләр, бик күп әбиләр дә киләләр, ансамбльләр киләләр, алар төрле уен коралларында уйныйлар. Монсы инде икенче төрле, монда инде халык уен коралары турында сөйләгәндә, югары сәнгать турында сөйләшергә була, эстрада турында сөйләшергә була.
Үз вакытында Рөстәм Вәлиевләр уйнаган тальяннар, әйеме, сырнайлар, кубызлар, кылкубызлар, мисалы шәндәрмә уен кораллары, мәсәлән, дәфди булган безнең әйеме. Менә мин нәкъ шушыларның яңгырашы, инде теге уен коралы түгел, ә гомумән шушыларның яңгырашы бүгенге көндә гомум музыка кырында җитәрлек дәрәҗәдәме дип сораган идем.
Исәмсез, мин исемем Алмаз Асхадуллин, мин үзем Түбән Камдан булам һәм Бәрәкәт ансамбленең җитәкчесе булам. Бәрәкәт ансамбле ул безнең фольклор ансамбль, төрки инструментлар кулланылган. Анда безнең бар саз, думбыра, курай, дәф, кубыз, хәтта теге гырловый тавышында кулланабыз.
Тамак белән җырлау.
Тамак белән җырлау, әйе.
Үзегез инде, әйе.
Әйе, әйе. Үзем дә хәтта менә минем иптәшләрем ярдәм итә инде. Ансамбльдә эшлибез. Минем җавабым шундый, безнең хәзерге моментта, хәзерге заманда инде инструментлар куллану шактый әз дип әйтә алам. Чөнки җитми барыбер. Дәге ул бездә бренд түгел һәм нидер совет чорында югалып калган әйбер. Бездә бар шундый бүлену булган дип уйлыйм, бәлки дәүләт белән ясалгандыр. Үземдә башкортларга курай бирелгән, казакларга думбыра бирелгән, татарларга инде гармон. Шул инде бизде калган
асыл. Һәм шуннан соң кырыйнда эл татар курайы бар,
сызгыра торган. Әйе, сызгыра торган. Әмма ләкин ул курайлар гомумән бик күп. Ул инструментлар гомумән бик күп. Бәрбу ни торган инструментлар да бик күп теге давыл базларын алсак, думбраларның да теге дутарларда бар, теге төрле инструментларның төрләре дә бар. Һәм дә минем үземнең диплом эшем төрки инструментлар һәм төрки инструментлар белән дәвалов. Ул төрек авторы белән язылган, әмма ләкин мин аның классификациясендә бик күп шагылышлар табам, бик күп теге охшаш гасырлар белән даталар белән караганда чагыштырганда, шул ук вакытта безнең авторларда безнең динәрдә галимнәрдә шагылышлар табам. Ул инструментлар да безгә булган. Һәм дә просто документально калмаган гына, шул гына шундый моментлар бар.
Әйе. Аларның булганлыгы турында документлар сакланмаган, әйеме? Шулаймы?
Документлар теге бик күп калмаган, шул теге яулап алудан соң инде. Хазаны яулап алудан соң инде инәр югалган. Әлбәттә, хәзерге моментта теге галимнәр аны үстергә тырышалар. Менә Геннадий Халыч Макаров эшләрендә һәм дә менә фольклорный ансамбль, дәүләт фольклор ансамблендә
Айдар
Хәзрахманов. Әйе. Әмма ләкин аутентичный музыканы, аутентиканы популярлаштыру проблемасы бик зур. Хәзерге моментта авыр. Аны берничә ысуллар белән чыгырга була.
Менә шул ысулларны сорамакчы идем нәтиҗәсен. Бүгенге көндә менә шундый аутентик халыкның күңеленнән ташып чыга торган, яисә күңеленнән ташып чыга торган хисләр тудыра торган музыка уен кораллары ничек пропагандалап була бүгенге көндә?
Минемчә ясарга кирәк бренд. Менә минем инде ансамбль бар, мин ул ансамбль белән күп заман эшлим инде.
Ничә ел?
4 ел эшлим. Һәм дә үзем теге тәҗрибәле булмагач, башта башладык, ничек консерваторияда шул Геннадий Халыч Макаров классында башладык. Мин ул инструментлар белән бик кызыксынып киттем. Анда ул шул үзе төрле регионнарда җыйган материалларны өйрәнеп, без инде шул ансамбльгә куша башладык. Соңыннан без Бибарс проектында инде мине шараттым күп иптәшләремне. Шул ук анда без салчыны шараттык, ул безнең Любензино. Аннары Дажгын Ибрам Халилов безнең киманча һәм скрипка инструментларында, һәм Базарбай Мурат ул безнең думбра һәм кукубыз һәм дә тамак белән җырлау ысулларын уйный белә инде. Һәм без менә шул комплексны җыеп бик матур төрле инструментлар кулланылган уникаль ансамбль ясадык инде. Аның уникальлыгы нәрсәдә? Менә бу Базарбайның думбралы уйнаулары, менә бу безнең Алтай якларындагы төркиләр стилендә. Ул бездә әлбәттә канда бар, һәм дә менә бу төркиләр влиянисе калган. Әгәр дә алсак, Дажгынны Ибрам Халилов, ул безнең Азербайҗан милләтеннән, һәм дә ул киманча инструментында уйный, әлбәттә ул менә безнең Иран һәм шул теге фарсы якларына килгән яклардан була инде теге. Юллардан, чөнки бездә 15% сүзләр ул шул фарси теленнән алынган. Әгәр дә алсак, Любинны ул безнең сазда уйный, саз инструменты шул ук дутар, думбра классларыннан килә инде. Һәм менә бу саз инструменты бездә литературада да, әдәбиятта да калган. Һәм ул инструментның шул ук теге Любинзино уйный, әйбәтләп татар стилендә өйрәнде, һәм бик матур чыга. Менә гомумән алганда син садың уйнадың көен 7-8 размерында уйнасак, ай былбылымны төрле шул җырларны алсак, ул гомумән шарык стилендә булгач бөтенләй бүтәнчә ишетелә башлый. То есть бөтенләй ашабыз. Ул җырларны гомумән бөтенләй ишетә башлыйбыз без. Бүтән яктан ашыла безгә. Һәм ул аны бик аз беләләр, һәм дә безнең менә бу моментта эш бара ул яктан. Мин әз генә язмалар бар, Алла берсә биналарны сезгә калдырам. Әмма ләкин менә бу проблема тора, то есть без менә бу инструментларны кушып, менә бу иптәшләрне очратып, Алла ярдәм белән миналарны очраттым. Һәм менә бу югалган юлларны табып, югалган кушылышларын табып, менә бу татар көйләрен яңа яктан ачабыз.
Тагын нәрсә эшләргә кирәк менә бу чыннан да халыкның күңеленә җиткерү өчен?
Минемчә ясарга кирәк халык милли оркестры. Ул бездә юк. Халык милли оркестры юк. Шыннан да, бу бұрынғы инструменттардан келген, ясалған халық билер оркестрі. Туваларын алса, қазақларын алса, қырғызларын, өзбектерін алса, халық милли оркестрлары бар. Бізде жоқ. Қоя ол.
Демек, Айдар Файзрахмановның фольклор ансамблі, ол халық милли оркестрі түгіл, әйме?
Ол ансамбль.
Әйе.
Оркестр түгіл.
Милли ойын құралары оркестрі башқұртларда бар, мен білем, ялғышмасам, білем, ол олай бірне. Татарда, демек, олай бір
жоқ. Әйтәсім келе, бізде ол традиция жоғалған. Не ул традиция қоян келе, ул ұршайты мен әтеге придворный исполнительство әтеге ханлықта ойналған инструменталь ансамбль үшленген әйбір. Ол ханлық бізді ұйғалған енді көптен, аны біздің кіші көрген әйбір кішілер де ұйық, әдебетті ұйғалған. Анда келген кішілер де фарсы иллерінен келген музыкантлар, алар болған классик дәрежесінде. Шул фарсы музыкантлары, ғарап иллерінен келген, шул халифтер білен келген кішілер, алар классик дәуірінде болған. Алардың күйлері де бөтенше. Әмі ләкін шындай бір версия бар, бізде де мақам системасы болған деп. Кім біле? Бәлкі болғандыр. Біз әне айта алмаймыз. Шынки біт Құран оқу традициясы біт ғарап стилінде бара. Андарына біз әне теге ғасырлар ашағына татарша мақам білен оқи башладыр. Аны біз бар бір теге Бұхараға барып оқығандар теге үйренгендер. Ғарап стилінде оқығандар. Хам шынан да келе бір версия, бәлкі музыка біздің өмімен теге мақам системасында болған. Классика дәуірінде болып теге. Шулай Құранды үйренгендер, шулай музыка да үйренгендер. Ол өзі бір айырым теге математика, музыка өзі бір фәннер болып зор дәрежеде барған.
Азаттықның Прага студиясында Берекет ансамблі жетекшісі Алмаз Асхадуллин һәм яшьләр тапшыруларын алып баручы Венера Иванова белән сөйләшәбез.
Оркестр керек деп айттың, әмі ләкен бет енді ғадетті оркестрні түзіген уақытта, әнінді ойын құралларында ойнаушылар орасыннан яқшырақларын жетекші сойлап алырға тұрша біле, мисал үшін алған уақытта енді ме, мұнда әгерде классик оркестр бола екен, ол езілеген скрипаш, скрипкіш орасыннан сойлап алай ме, әбу үшірақта қойын алырға сон білгішілеріні, бойын құралларының білгішілерін жоқ бет алар.
Менімше, теге білгішілер проблемасы тұра, алар үшінен де жоқ, әз. Хамда ол болған білгішілерге де құрмет бек зор деп айтмасын. Шынки аларның...
Ненде мәғнеде құрмет бек зор деп айтмасын, ненде мәғнеде? Жидді қабыл?
Жидді қабыл етмейлер, әйе.
Яйсә бу җитди кабул итми, кем җитди кабул итми соң аны?
Халык аңламый.
Җитәкчелекме яисә халыкмы?
Халык аңламый.
Халык әле аңламый әле.
Аңламый, аңга килми, әйе. Шуннан да не безнең халыкның күз алдында татар дисек, баян тора да, гармон тора да, һәм курай тора инде. Татарча курай. Ә думбра дигән мөмкинлек юк, то есть фикерләр килми. Безнең төрки кабиләләргә бәйлеш бар дип фикерләр яшьләрдә гомумән дә әз дип әйтә алам. Шуңа күрә проблема тора, то есть һәм менә бу оркестрны ясау ысулында менә инде нинди этаплар тора. Минемчә кадрлар җыярга кирәк, һәм бу бик зур программа булырга тиеш республика дәрәҗәсендә. Соңыннан кирәк ясарга кадрлар, шул оркестр дәврендә эшли торган кадрлар булырга тиеш, шул консерватория студентлары, бәлки бүтән музыка өлкәләреннән килгән музыкантларма, җырчыларма анда. Соңыннан инде материалларны туплап, аларны аранжировка эшләп, шул яңа форматта ясау кирәк. Фольклор ансамблен алсак, Физрахманов фольклор ансамблен, анда бара музыка һәм җырлар. А мында безнең күбрәк музыка булырга тиеш минемчә бу оркестрда. Чөнки менә бу фәнни яктан да, һәм дә халыкка аңлата белү, ничек бу традицияләр булган, ничек мондый инструментлар безгә килгән, шул бөтен ысулларны аңлатып, бу теге музыкаль театр бәлки булырга тиеш. Чөнки монда безнең ауылда біздің шул тегетебеклерде болған традициялар бен бірге бұл музыкада көрінерге тиеш мемше.
Ә менә Венера, сен ничек ойлыйсың? Әгәр дә менә шушы халык дип әйтик бу шарактаймы? Халык уен коралларында белем ала торган мәдәният һәм сәнгать университетында махсус бер грант белән бер бүлек булдырылса, менә бу шаракта менә теге анда теге ниндер музыка өйрәнергә, баян тартырга, өйрәнергә килгәнне кубыз чиртергә генә яисан да сырнай да уйнарга яисан да нидә генә уйнау түгел, башка төрләре бик үк танылмаган уен коралларында уйнау гына түгел, дәфтәр дә суга бит. Менә шушы әйбер ничегрәк синең күңелеңә менә мисал.
Кемнең өчен?
Гомумән кирәкме менә бу әйбер дип уйлыйсың? Ну, югары уку йортында Татарстанның әйме Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында шушындый аерым бер бүлек менә шушы татар музыкасына гына кагылган.
Менә мин мәдәният һәм сәнгать университетында гына мол консерваториядә гына менә аерып әйтә алмыйм. Кая гына булса да, әгәр дә моны оештыралар икән, бу тагын бер кат шушы белемнәрне җиткерергә, популярлаштырырга тагын бер яхшы шундый фал. Һәм ни өчен әле аны оештырмаска? Бәлки безне хәзер ишетеп, кемдер илһамланып китер, андый кешеләр бәлки үзләрен төбәкләрендә, районнарында уйный белүчеләр бардыр. Бәлки без аларны белеп бетермибездер. Бик күп иҗади кешеләр, алар бит әле бик кыйнак та. Аларны без белмәскә дә мөмкин без. Ярый, Казанда без әле барыбер алмазларны, ну, хәзерге вакытта кем аның белән шөгыльләнә, без аларны күбесенчә беләбез. Ә белмәгән кешеләрне нәҗиеп, аларны табып.
Ну, фольклор үзәге менә, мисал өчен, мин алган вакытта бу чиракта мин сине бүлдерәм, татар фольклор үзәге, мисал өчен, андый үзгә башкаручыларны инде ул барлап чыккан һәр бер районнарда нәймә.
Менә әгәр дә ниндидер бер методика булдырсалар,
әгәр дә ул менә әгәр дә ул югары уку йортында, әгәр дә андый бер бүлек ачыла икән, әйме, нидә булса, консерваториядә.
Аны барырга теләүчеләр булачак?
Барырга теләүчеләр булачак, һәм барырга теләүчеләр генә түгел, менә Алмаз әйтеп киткән, менә бу теге, әле бу тарихны эзләнеп, фәнни хезмәтләр язып, профессор дәрәҗәсенә җитәрдәй галимнәр дә үсеп чыгарга мөмкин. Шулай бит инде, әйме? Һәм аны халыкка җиткерүче китаплар да басылырга мөмкин. Һәм аны, гомумән, бу теге бик тирән, шундый эзләнелмәгән, тикшерелмәгән һәм шул ук вакытта халыкка җиткерелмәгән безнең тарихыбыз булып ята. Минем бер сорау бирәсем килә. Менә барыбер бит инде безнең халыкны ул теге талияннан аерып карап булмый инде, әйме. Менә бүгенге яшьләр арасында сез беләсез инде, әйме. Талиян тартучылар, аңа мөкиббән, халык уен коралларында уйнаучылар бармы ул? Алар бармы?
Беренчедән, әлбәттә, инде мин башлыйм, аннары Алмаз.
Алмаз үзенең фикерен әйтә инде.
Ул профессионал буларак, минемчә, ул икенче күзлектән, ул икенче дөньяда, икенче дәрьяда йөзә. Мин инде беренче ратта үземнән чыгып әйтә алам. Мин шундый гаиләдә үстем, минем әтием баянда уйный, бабам уйнаган. Бөтен гомумән әтием ягыннан анда минем Марсель Иванов, минем абыем, алар барысы да рәгъдә булар. Алар бөтенесе дә инде музыка дөньясында профессионаллар, аларның махсус белемле кешеләр. Безнең укуаныбыз да бар. Мен үземнең белемем булмаса да, мен баянга бер кайчан да битараф була алмыйм. Ул ниндидер әйтәм бит, кандай генетик дәрәҗәдә инде. Әйе, ул безнең бәлки борын-борынгыдан безнең инструмент булмагандыр, әмма соңгы йөзеллыкларда ул бит инде көн саен белем безгә инде каныбызга сиңгән инструмент дип атыйм мин аны. Һәм хәзерге вакытта минем 11 яшьлек энекәшем дә баянда уйнарга өйрәнде инде. Хәзер шуның буенча ну, аның буенча китер генә дип уйламыйм. Әтимнең карашы ул өйрәнергә тиеш. Син менә уйный белергә тиеш. Кем генә бу физик буласыңмы син, кем буласың, барыбер син уйный белергә тиешсең дип. Минем якын тирәмнән алып карасаң, күбесе уйный, күбесе кызыксына чыннан да. Менә бәлки сез мине оптимист дип әйтерсез. Чыннан да хәзерге соңгы вакытта мин гомумән менә ниндидер без кузгалды дип әйттем бит. Минемчә, шушы музыкаль инструментларга кызыксыну артты. Кеше туйды фонограммадан, кеше туйды бер катлы гына гади музыкадан, аларның тирәнрәк музыка тыңлыйсы килә. Һәм бу очракта баян гына булырга тиештер дип әйтәсем килми. Төрле яклап үсергә тиешбез. Без баяны да тыңларга тиеш, курайны да тыңларга тиеш, борынгы инструментларны да тыңларга минемчә барысы да әзер. Әгәр дә ул сыйфатлы дәрәҗәдә яздырыла икән, әгәр дә аның әсәрләрне матур итеп башкаралар икән, уйналар икән. Әле бит инструмент булу гына түгел, шундый көйләрне табырга кирәк. Кайсы көйне шул инструмент аша син кешегә үтемлерәк итеп җиткерәсең. Шулай бит. Мен мисал үшін үзіме әзір мен яратам ондай, бәлкі бізге зур концертлар ғана қойырға түгіл, әндер камерны концертларда бұлырға тегіштір. Міне кішкіне ғана аудитория үшін жиылатырған. Хәм аларға барыға әзір, міне менім яшташыларым, менім танышларым арасында да менімше ондай тілеушілер бек көп болашақ.
Мен де профессионал баянсы боларақ айтасым келе, әлбәтті теге біздің езіміз ол баян гармон. Хамда біздің бұл заманда енді ойнаушылар бар. Шынды жоқ, дәрежеде әлікеге баяншылар, гармоншылар ұлық дәрежеде деп айта алмаймын. Әмі ләкен тарашалар енді өсірге. Мен енді көп уақыт Рязан Валиев пен іштедім. Өзім Рустам Валиев пен де араласқаным бар. Айтасым келе, ол яқтан біз түшірге тиіш түгіл. Ол біздің бұларға тиіш. Деге, ол планканы тұтырға тиіш біз. Хамда ол біздің Yüzümüz Türk milletler arasında da. Biz alardan da yakışarak ul yaktan. Hem ul plankını tutup dağın da biz Türk instrumentlerini alsak biz unikal halk bulabız. Şimdi ne bu? Bizden bırıngı Bulgar, bırıngı Kazan tarihte kalan instrumentler kiler bilen birge biz usip çıksak biz şunday kişili Respublika bulabız. Kişili tarihli hem müzikal yaktan da bay Тирен, айе.
Айе, мене бек зур проблеманы көтердігіз. Мының үшін айырым бір грант боларға тиешімі. Мының үшін, нешек деп айтеменде, айырым бір ұқу үйірті боларға тиешімі. Бар бір бек бұттігі үстілігі білен үштілерге ғына түртіліп қалмасқа тиеш бұ айы бір. Нешек ойлайсыз? Нәсен өзің, нешек ойлайсыз?
Мен ойлым, әлбәтті шылай. Мисал болырға деш. Әгер де мен өзім мисал болмасам, ансамбль мисал болмаса, кішілер аңнамайшақ мұның мақсатын, миссия. Бұл менің миссия. Бүгінгі заманда бұл менің миссия. Хамда мен тырышам бүтін кішілерім білем мұны реализовать тіреге. Менің көп арада теге, проблемалар болды. Өзімнің теге, жетекші боларақ нендер тошлар болды. Меларды шешерге тырыштым бүтін түрлі яқлар білен. Ана бит біздің коллективта түрлі милетті кіштер шоңа көре алар білен де әлімті төзілдерге керек. Аларға шектір ақша болсын енді ансамбл шектір ешәсін ешен ке көп вақыт біз ойнадық бұшқа бізді танысынлар деп. Аллаға шүкір қазір біз Камал театрында қатнашабыз Минисим Қызыл спектакілінде. Анда біздің роліміз бар. Біз анда шарық келерміне біз. Шул түрк инструменттары белән. Аллаға шүкір, менә без татар моңында икенче урын алдық. Аллаға шүкір, менә безнең яңа костюмнар булды хәзер. Спонсорга бик зур рәхмәт. Айдар Вафин Арфан компаниясына. Соңыннан менә без менә бу проект белән ала бирсәм, язмалар булыр, видео записьләр булыр, клиплар булыр. Мин аны бик зур сыйфатта ясарга өметләнәм. Ол болашақ та ала берсе.
Яғни сенің ансамблің бар, сенің түркімің бар, сенің янда жүрушілер бар. Ә бір сенің білен ғана қалмай тұрған, сенің күндеш болардай тағын 5-6 коллектив.
Хазрандылар бар. Аллаға шүкір, шынан да бар. Неше күне мен деп айтмек, әлбетте проблема жоқ түгел, әмма сол біз қозғалды сөзінен кетіп енді. Татарстанымызда Аллаға шүкір, біз осындай мұхит қазір. Егер де кісілер қызықсына екен, Наумаз кібі кісілер, егер де шығалар екен, біздің енді андай ансамбльлер жетерлік. Олар қазір өздерінің жатларын көрсете бастылар екен, бастан мына бұшлай. Шынан да сен келіп кіруге сенің бетінде үйіп ақша бере алмайлар, алай бұларға да тиіш түгел. Мен ол ғұмыр-ғұмырға музыканттар ең бай кішілер болмаған, аның үшін ол дәрежеге көтерілерге керек, шулай бет. Хәм ғымымен алғанда, әгер де сен үшілесің екен шушы үйінәлішті, жетекшілік тә, дәулет тә, меніңше, мұнды зор яқшы башланғышына көтеріп алашақ, хәм шынан да нендейдер...
Иқтибар болашақ.
Иқтибар болашақ, хәм нәтиже болашақ.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.